Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernice Părinte, iubiți credincioși. E foarte posibil ca în urmă cu multe generații, în biserica creștină, icoana să nu fi avut rolul pe care l-ar putea avea astăzi. Mă gândesc la faptul că noi suntem niște oameni și după noi copiii noștri și nepoții și mai mult decât noi, care ne exersăm foarte mult în relație cu imaginea. Citim mai puțin, exersăm mai puțin relația cu cuvântul decât exersăm relația cu imaginea. Informația ne-o luăm de obicei prin imagine. Prin imagine suntem manipulați. Suntem plini de imagini. Cum vor fi copiii noștri când vor fi de vârsta mea, de pildă, sau nepoții, după ce au încasat atâta mamă de imagine în ei? Deci stau și mă gândesc că relația cu imaginea ar trebui să fie foarte importantă și definitorie pentru noi, adică să avem în legătură cu icoana, care este imaginea sfântă, să avem o ușurință, un exercițiu. Nu știu dacă se întâmplă treaba aceasta. Adică dacă imaginile cu care ne îndoapă unii sau alții și ne lăsăm noi înșine îndopați, ne pregătește pentru o relație cu icoana. Nu știu, cred că nu, dar zic și eu așa retoric. Că ar trebui să avem o profunzime anume în legătură cu icoana. Adică ne îmbogățim, creștem în credință și hrănindu-ne cu cuvântul pe care îl citim în Sfânta Scriptură. Îl auzim citit la biserică, îl auzim cântat la biserică, dar și prin imaginea iconică la care avem acces prin ochii noștri. Noi avem o șansă deosebită că pictura care e făcută în biserica noastră și care ne înconjoară într-o atmosferă de imagine în timpul slujbei, nu e făcută de un oarecare, adică o copie oarecare. Deci eu despre icoană vorbesc astăzi, despre icoana întâmpinării Domnului. Aveți icoana din fața dumneavoastră. Persoana care a făcut acea icoană, nu știu cine e, oricum sub comanda lui Roxandra parcă nu e aici, ca să nu mă pot exprima liber, să nu am teamă că jignesc sau supăr. Deci vezi că sunt oameni care folosesc imaginea, limbajul de imagine necesar în biserică și îl folosesc imitând, făcând așa, fără să înțeleagă. Deci dacă măcar Daniel sau cei care sunteți în față și vedeți, distingeți detaliile din icoana la care ne închinăm și vă uitați pe urmă la icoana mare desfășurată a întâmpinării Domnului în partea aceasta, vă mai uitați și la a treia, una, două, trei icoană din șirul praznicelor împărătești unde e întâmpinarea Domnului la dimensiuni mici, iar dumneavoastră, femeile din spate, vă uitați la întâmpinarea Domnului, respectiv când îl ia Simeon în brațe pe pruncul Iisus la 40 de zile. E o coerență în pictura făcută de Grigore Popescu. E o coerență, eu un înțeles pe care eu vreau să-l devoalez în fața dumneavoastră imediat, pe când aici nu e așa ceva. Nici nu înțeles și a vrut să spună. Sigur, personajele sunt. Maica Domnului vine, dreptul Iosif, prorocița Ana, pruncul este în brațele dreptului Simeon. Problema este ce e în jurul dreptului Simeon, sau între Maica Domnului și dreptul Simeon, ce să pictează, ce să face? Apare peste tot locul și în icoană o idee de baldachin. Adică coperișul ăsta rotund, vedeți așa ceva pe niște stâlpi ușori, ca un fel de cort. Deci imaginea aceasta baldachinului care poate fi legată și de altarele vechi ale bisericii creștine, care erau, dacă te duci la Părintele Sibiu în biserică de pildă, vezi un model foarte vechi, adică peste Sfânta Masă făcută un acoperământ, rezemat pe patru stâlpi, un baldachin se cheamă. Deci te poți gândi și la baldachinul de la bisericile vechi creștine, dar te trimite cu gândul și la cortul sfânt, care este modelul templului. Adică prima întruchipare, prima formă de întrupare, așa zicând, de relație mai concretizată a lui Dumnezeu cel nevăzut și inaccesibil, de fapt, cu poporul. Adică faptul că el a gândit, zice, cum citim noi acum pe la regi, pe la nu știu ce, zice să facă o casă numelui său. Foarte des apare această formulare că David pregătește materialele ca Solomon urmează să construiască o casă pentru numele lui Dumnezeu. Foarte delicat, că n-a spus o casă pentru Dumnezeu direct, ca și când Dumnezeu vine, o casă pentru numele lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu poate fi Mântuitorul Hristos, e cuvântul lui Dumnezeu, e taină, sunt lucruri care nu le poți epuiza și nu le poți numi printr-o formulă din asta geometrică, liniară. Deci, cortul sfânt este primul model, prima formă în care s-a întrupat, în care se pregătea, în care se profetiza întruparea deplină a cuvântului lui Dumnezeu, a Fiului lui Dumnezeu. Și când apare acest baldachin, sugerează acest lucru. Dar mai departe, Nicoana e balamuc. E balamuc. Nu poți înțelege ce e acolo. E o sfântă masă, e un fel de portiță, de ceva acolo, adică nu are coerență, nu are înțeles. Uitați-vă la Grigore Popescu. Deci el face ceva ce... Deci nu e o reprezentare istorică. Acolo la templu nu era așa ceva. Adică descrierea din Sfânta Evanghelie nu se regăsește acolo ca și ambianță. Templul nu avea așa ceva. În afară, să zicem, a ideii de baldachin care a fost cândva, înainte de templu, a fost locuința numelui lui Dumnezeu. E o masă. E o sfântă masă pictată, dacă vă uitați, te regăsești imediat ca și când ai fi în fața unui altar, unui altar creștin. Deci este extraordinar că pictorul nu, el a știut ce face, adică a pictat o sfântă masă și ideea de baldachin, nu mai revine, că deja am vorbit prea mult, dar o idee de sfântă masă cum e în biserica creștină. Mântuitorul Hristos, când vine, face normală ambianța bisericii. Suspendă logica și coerența templului. Pentru că în situația în care e el însuși concret acolo, nu se mai potrivește doar forma profetizantă a întrupării lui. Și atunci, cu foarte mare tâlc, pictorul acestei sărbători, acestui praznic, vine și pune niște elemente care n-au legătură cu templul istoric, ci țin de altarul creștin, de Sfânta Masă, altarul creștin. Observați că pe ea este și Sfânta Evanghelie, este Cartea Sfântă, este Cuvântul lui Dumnezeu. Întruparea Domnului a fost pregătită de cuvântul întrupat în cuvântul Scripturii, în conținutul Scripturii. Deci elementele astea te trimit la faptul de a gândi Sfânta Masă nouă sau templul nou, care este biserica. Biserica cu Sfânta Masă în mijlocul ei, cu Evanghelia, iar când Simeon, acolo încă nu, îl are în brațe. Și vezi foarte bine masa cu Sfânta Evanghelie. Aici îl are deja în brațe, deasupra mesei. Masa e undeva de desubt cu Sfânta Evanghelie și el îl primește în brațele sale pe prunc și ca și când lucrul ăsta se face deasupra mesei. Deci o suprapunere de înțelesuri pe care noi le avem aici la biserică, unde Sfânta Masă este suportul și al Sfintei Evangheliei, ca formă de întrupare a Cuvântului lui Dumnezeu, și este și suportul pe care se pune pâinea și vinul pentru ca Mântuitorul Hristos să se concretizeze în forma aceasta extraordinar de apropiată nouă a darurilor euharistice. Deci eu revin și acum la ideea de la început, ce înseamnă cineva să picteze o imagine care să fie încărcată de înțeles. Grigore Popescu nu e un oarecine. Omul ăsta nu picta dezlâna, nu picta așa că fără să se străduiască să înțeleagă. El avea niște înțelesuri. A picta scena întâmpinării Domnului în diferite etape. Aici o etapă premergătoare, aici o etapă deja mai avansată, în care are deja pe prunc în brațe. Și mai am o idee. În momentul în care omul ăsta, el nu e preot al legii vechi, vreau să spun. El e un om care are o relație cu Duhul Sfânt și prin aceasta el își anunță cumva o condiție referitoare la biserica creștină. Nu? Și în situația în care el are și pe prunc în brațele sale, lucrul acesta trimite la condiția preoțească creștină de plină, când preotul lucrează cu Sfântul Agnes, cu trupul Domnului, îl ține în mâinile sale la modul concret fizic. Deci eu vin și spun, în icoana adevărată, pictată cu înțeles, pictată de un pictor cu judecată și cu înțelegere și cu tot ce trebuie, în respectul meseriei și al chemării sale, de fapt, el sugerează acolo trei etape de altar. Baldachinul trimite la cort și de la cort mai departe la templul legii vechi. Sfânta Masă cu Evanghelia trimite la altarul concret din bisericile creștine, unde este și Sfânta Evanghelie și întruparea Domnului pâine și vin, și trimite și la altarul lăuntric. La altarul lăuntric, la care slujiți fiecare din dumneavoastră, în care sunteți o preoție împărătească. Este altarul inimii, este altarul sufletului tău, este altarul tău lăuntric la care tu ai acces, tu ești preotul care intră în această relație cu Mântuitorul Hristos întrupat. Deci sunt trei etape, sunt trei lucruri deosebite pe care frățiile voastre, când vă uitați la icoana aceasta, puteți să le gândiți și în felul acesta să căpătați un impuls de religiozitate, de profunzime, de înțelegere. Amin!